žēlastība un miers. Lai jums ir no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir atrodams Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem. Viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgāja uz templi Dievu lūgt. Viens bija farizējs, bet otrs muitnieks. Farizējs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es kavēju divreiz nedēļā un maksāju 10. Tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretim muitnieks, izstālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnots, labāks par otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Āmen. Dievs kungs debesu tēvs sūti savu svēto garu, lai tas kungs caursit mūsu sirds cietās sienas, lai mūsu sirdis kļūst mīkstas, klausot un paklausot tavam svētajam vārdam. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā meža parka draudze, viesi. Mēs bieži esam dzirdējuši, ka baznīcā taču runā. Baznīcā bieži iet runa par tādām lietām, ko mēs saucam par labajiem darbiem, par ticību. Labie darbi, ticība, labie darbi. Jāsaka uzreiz pašā sākumā, ka mēs arī šodien pievērsīsimies šiem lietām aplūkojot tos tādā gaismā, kā kungs šodien mums atklāja caur šo savu līdzību, savu līdzību, ko viņš stāsta. Tad, kad runā baznīca par un Dievs un Kristus, kad viņš runā par labajiem darbiem un par ticību, jāsaka uzreiz, ka tie nav atraujami no Dieva. Viņš nevar tā atsevišķi uzlūkot bez Dieva. Proti, labi darbi ir tie darbi, kas Dievam patīk. Un ticība ir tikai tā ticība, kas tic uz Dievu. Vai precīzāk sakot, labi darbi tie, kas patīk Dievam. Un tomēr tie nav visi labie darbi, ko cilvēki dara. Tie ir tie labie darbi, kas darīti ar prieku un kā pateicība Dievam par pestīšanu. Un tāpat arī ticība. Uz Dievu nav jebkura ticība, kas tic Dievam, bet Dievu priekšā tiek atzīta par labu tāda ticība, kas tic un paļaujas, ka Kristus dēļ Dievs piedod cilvēku grēkus ikdienas un glāb no mūžīgā soda Dievu tiesā. Proti, ne viss, kas ir cilvēka acīs labs vai labs darbs, kā vērtēts no cilvēka puses, ir arī Dieva acīs labs darbs. Un tāpat arī ticība. Ne visa ticība tiek atzīta par Dievu priekšā, par īsto un pareizo, kas pestī, kas glābi. atcerieties rakstu vietas, kur rakstīts par akungs, bet mēs taču esam tev piederējuši, un mēs taču tavā vārdā daudzus darbus esam darījuši, pestītājs viņu pastu nosaka, es jūs nepazīstu. Kā, bet mēs taču bijām ticīgi, es jūs nepazīstu. Pestītājs, kāpēc es iesāku ar šodien, ar šo? Vispirms jau tāpēc, ka baznīca ir radīta, lai cilvēkam rādītu ceļu uz debesu valstību, izglābjot viņu no Dieva dusmības un soda šeit un mūžībā. Bet arī šodienas Dieva vārds mums pats ved šajās pārdomās, domāt par šīm lietām, par labajiem darbiem un par ticību. Nu, paskatīties paši. Pestītājs stāsta šo līdzību tiem, kas ir paši pārliecināti par sevi, ka viņi ir labi. Pestītājs mums vispirms rāda divus cilvēkus. Vienkārši it kā notikums, bet tāpat laikā milzīgi daudz mums pastāsta un atklāja un atgādina. Viņš rāda divus cilvēkus, kas dievnamā Dievu lūdz. Bieži dzirdētais farizejs un muitnieks. Atcerēsimies, ka farizejs jūdiem bija tas, jūdu sabiedrībā toreiz bija tas pareizais, dievbīgais, tas labākais cilvēks, etalons, kas no visas sirds un nopietni centās kalpot Dievam. Ikvienam toreiz varēja pajautāt un pašiem farizējām, ja pat bija tāds stāsts, jeb tāds sakāmvārds, ja debesīs iekļūtu vien trīs cilvēki, tad divi no viņiem noteikti būtu farizēji, farizējs un viņa dēls. Farizēji paši un tauta domāja, ka nu tie jau ir īstie tie pareizie, ārēji dievbīgi cilvēki, kas ar visu sirds nopietnību centās un kalpoja Dievam. Un otrs bija savukārt tas muitnieks. Viņš ir pretstats farizējiem. Toreiz tas bija tāds nodokļa muitas iekasentājs. Neticīgs cilvēks, kas Dievam netic. Viņš mums labu darbu nedarīja. Viņš pat ne tikai labu darbu nedarīja, viņš tīšuprāt darīja sliktus darbus. Viņš apmānīja cilvēkus. Ar viltu viņus apzagdams un mānīdams. Tātad farizejs un muitnieks. Tas ir fons šim notikumam, kas risinās tālāk. Bet tālāk mums pārsteidz šī notikuma gaita un vēlāk arī paša Dieva vērtējums par to. Un šie divi cilvēki, Kristus jau, tas vien, ka Kristus viņus parāda dievnamā esam. Tas, ka farizējs ir tur, nu nebūtu nekas pārsteidzošs. Nu farizējs ir tas, kas gāja uz dievnamu, kalpoja. Tas bija viņa, tas bija tas viss, kas viņu raksturoja, ka viņš bija dievnamā. Bet tur ir arī muitnieks, kurš taču negāja uz dievnamu. Nemaz nerunājot par lūkšanu. Un visi to zināja. Bet nu šoreiz arī viņš ir dievnamā. Domāju, tas ir tas pirmais pārsteigums, ka pestītājs mums stāsta, ka farizējs un muitnieks, viņi abi ir dievnamā vienlaicīgi. Bet šoreiz muitnieks nav nācis, lai apzaktu kādu vai apmānītu, bet arī viņš kā farizējs dievnamā lūdz Dievu. Un tas līdz šim ir tas dīvainais, ka muitnieks grēka etalons jūdu sabiedrībā lūdz Dievu kopā farizei. Toreiz tas bija dīvaini. Un tas bija tas ļoti pārsteidzošais, ko pestītājs te arī stāsta, un ir tas fons tam visam, ko mums vajadzētu saprast, pirms mēs dodamies tālāk. Bet jāsaka, ar to pārsteigumi nebeidzās šajā stāstā. Vispirms tā uzdrošināšanās ielikt divus pretstatus altāra priekšā, bet seko vēl lielāks pārsteigums vai Kristus uzdrošināšanās. Kristus vērtē. Kristus tiesā. Kristus izsaka spriedumu par šiem abiem. Un pavisam īsi. Farizējs no Kristus mutes tiek nolādēts. Muitniekam tiek dāvāta pestīšana. Pestītājs saka, vienam vienu spriedumu, otram otru. Kas te ir noticis? Ka muitnieks ir Dieva acīs derīgs Dieva valstībai, farizējs nē. Mēs šeit redzam šo notikumu vispirms jau, protams, kā cilvēki. Mēs uzlūkojam it kā ārēji. Bet mēs redzam Kristus vērtējumu. Mēs redzam šeit, kā Dievs vērtē cilvēku. Vērtē pēc kādas ļoti skaidras, neizplūdušas, ne tādas mīklainas mēraukas, kas viss caur svētajos rakstos mums tiek atgādināta. Viņa mēraukla ir skaidra. Un tā ir mērauka, pēc kuras tika vērtēta ne tikai šie divi vīri, bet pēc kuras vērtē ik vienu, kas nosaka, ko cilvēks saņem, Dieva svētību vai Dieva lāstu. Kas nosaka, kur cilvēks nokļūst, ellē vai Dieva valstībā. Tā mērauka nav redzama tikai šajā rakstu vietā, viņa viss cauri, jebkurā līdzībā, jebkurā rakstu notikumā mums ir jāierauga viņa. To mēs saucam par svēto rakstu kopsakarību, kas svētie raksti nerunā viens otram pretim. Mēs redzam, pēc kādas mērauks Dievs vērtē cilvēku, mani. Vai šeit ir rakstīts, ka mērauklī cilvēka ticība, jeb kādam dieviņam? Vai tad mēs redzam, ka cilvēks tic, ka Dievs ir mīlestība un viss, piemēram, kā mēs šodien bieži dzirdam, nav jau uz dievnumu jāiet. Dievs jau ir mīlestība. Nu, visi jau. Dievs jau ir tā kā kalns. Diev, pie Dieva var cilvēki iet tā kā kalnā. Viņš tur virsotnītē. Un katrs pa savu ceļu. Vai te mēs redzam, ka šeit tiek vērtēts pēc tā, kad viens ir luterānis vai viens ir katolis. Un tāpēc viņš tiek pestīts par piederību konfesijai, ne? Vai mēs redzam, ka cilvēkam ir kāds labs darbs, vai ka cilvēks vispār sabiedrībā ir labi vērtēts un tāpēc tiek paglābts no Dieva dusmības. Šeit mēs redzam milzīgu pārsteigumu, ka ne pēc vienas cilvēka atbilstošas mērauklis vai cilvēka izdomāts mērauklis pestītājs nevērtē. Mērauka ir viena visā Bībelē, un tā šeit ir skaidri parādīta un paskaidrota. Un to mums vajadzētu tā uzķert un ieraudzīt. Ievērojot to, ka pestītājs nesaka, ka farizēja darbi bijuši slikti. Vai pestītājs saka, ka šeit farizēja darbi bijuši slikti un nekam nederīgi. Viņš saka, ai, farizējs, tu tā labi dzīvoji, tu nāci uz dievnam, maksā desmito tiesu, tāds un tāds, nepārkāp laulību un tā. Viņš nesaka, tas ir slikti. Vai tad viņam nepatīk farizēja darbi? Nu, nē. Nu, it kā gribētos varbūt tā domāt, jo, redz, farizējs nebija, jo redz, farizējiem nebija neviena laba darba, vienīgi grēka un ļauna darba. Nē. Kurš aizgāja attaisnots uz mājām? Kurš aizgāja piedots? Kurš aizgāja kā Dieva valstības iemītnieks? Kā Dieva bērns, muitnieks. Kristus nevērtē pēc ārēji redzamājiem darbiem. Nevērtē. Viņš nesaka, viņš ir labāks, sliktāks, viņš uzreiz saka, tas ir debesīs, tas ir ellē. Tie pestītāji vārdi. Viens tiek nolādēts pēc dievnam apmeklējumu, otrs paradīzē. Viņš nesaka, nu, farizē, ir jau okay, nu, pacenties tomēr. Viņš saka, tu esi pazudis. Viss. Ar tevi ir cauri. Ar tu ej uz mājām attaisnāts. Cilvēciski, ja mēs tā raudzītos, mēs teikt, nu tā, cilvēciski tā arī ir. Netaisnība. Netaisnība, mēs teiktu, jā. Un patiešām tā ir vislielākā netaisnība augstākajā mērā. Viens te pūlas dara, Nu, tāda ideāla dzīve, neviens pat nevarētu viņam neko izdarīt. Un tomēr mēs redzam, ka pestītājs nerīkos pēc taisnības. Farizējam taču vajadzētu būt tam, kurš ir izglābts no Dieva dusmības, un tomēr nē. Acis. Tās acis, kas ir, kurā mēs raugamies uz cilvēku, ir jānovērš no sevis un jāpiegriež uz pestītāju. Jāgriež savas acis uz pestītāju. Jautājums. Kurš no līdzībā minētajiem cilvēkiem raudzījās uz Dievu? Nu, kurš no farizejs un muitnieks? Kurš raudzījās, kurš skatījās uz Dievu? Es domāju, ja mēs tā baidzētu mums uzzīmēt. Nu, iedomājieties, jums vajadzētu tagad uzzīmēt šo skatu, ka farizejs ir dievnamā un muitnieks. Kurām būs pacelta galva? Nu, mēs tā iedomātos. Šeit nav rakstīts Bībelē, bet kurām būtu tā paceltā galva augšu uz debesīm? Farizējiem vai muitniekam? Nu, farizējiem taču. Jā. Muitnieks savukārt būtu droši vien tālāk tur pie durvīm. Viņš tā kā uz zemes būtu, uz ceļiem, sakņupis. Nu tā. Nu tā mēs iedomātos. Ar cilvēciskajām acīm raugoties. Viens skatās uz Dievu, uz tā kā uz, varētu teikt, šeit uz krucifiks, uz altāri. Otrs nemaz neuzdrošinās uz acī, ar acis nemaz pacelt uz altāru pusi. Kur nu vēl ieskatīties kādam acīs šeit? Pestītājs, pēc pestītāja mērauklis, mēs šeit redzam, ka ir otrādi. Lai gan viņš skatās uz krustu, tas pirmais farizējs, viņš tomēr skatās uz saviem darbiem. Un nakal muitnieks, lai gan viņa acis ir novērstas uz leju nokņupušas, Viņš skatās uz pestītāju, uz Dievu. Jo cilvēciskās acis no sevis novērsa farizējs. Viņš raudzījās uz Dievu, uzdrošinājās augstu pacelt savu galvu un lūk Dievu. Viņš ar savu acīm skatījās uz saviem darbiem. Ko tad viņš šeit dara lūkšanā? Ko tad viņš saka? Es tev pateicos Dievs un tad aiziet. Es esmu tāds, 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 tāds. Farizējs, mēs lasām nostājās un lūdzu pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā visi citi cilvēki, ļaupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju 10. Tiesu no visiem saviem ienākumiem. Viņš tā kā uzrunā Dievu un aicina, nāc Dievs un skatīsimies kopā uz maniem darbiem. Cik es esmu feins. Viņš apliecina un pateicas, ka visu ir saņēmis no Dieva. Ja domāju, ievēroju, tas ir baigi zīmīgi. Tas varētu būt tas pirmā bauša plāksne. Visu viņš atzīst, ka viņš ir saņēmis no Dieva. Pirmais, otrais, trešais bauslas. Dievs, tu man visu esi devis. Viņš atzīst. Dievs, jā, es tev pateicos, ka tu man. Ka es neesmu tās kā citi cilvēki. Un tad viņš saka, ka viņš vēl nepārkāp laulību, viņš nav zādis, viņš ir gavējis. Tas ir otrā bauša plāksne. Perfekti. Viņš pats skatījās uz sevi un Dievam lika raudzīties uz sevi. Kļūda ir tas, ka farizējs paļāvās Dievu priekšā uz saviem labajiem darbiem. Rekāds es esmu. Rekāds es esmu. Bet savus garīgās acis, savu ticības skatījumu ticībā uz Dievu, viņš skatījās pavisam garām. Es domāju par šodienas cilvēkiem. Šeit mums, es domāju, tiek rādīts labs piemērs, kā cilvēkus nevajadzētu vērtēt līmeņos. Garīgie attīstības līmeņi. Farizējs iedomājās, ka viņš ir augstākā līmenī kā muitnieks. Kaut gan viņa darbi bija tādi, par kuriem es pats sapņotu, ka es varētu tādu dzīvot, bet laikam, lai Dievs, lai es tādu nepaukstinātos, varbūt Dievs tā īsti neļauj. Es nevaru tā nodzīvot kā farizē. Ja, bet bet izvairīties no šīs līmeņošanas. Izvairīties. Es domāju, ka ir vēl trakāk mūsdienās aizgājis, ka baznīcā ir tādi cilvēki, kas joprojām uzskata, ka viņi ir labi, nemaz ne desmito tiesu nav no tā farizēja darbiem nepadarot. Farizējs šeit pakāpās uz, varētu teikt, Dievu paušļiem, nevis pakļāvās zem viņiem. Farizējs pakļāva Dievu vārdu zem sevis un teica, o, es esmu šitāds, tā tad viss ir kārtībā. A cilvēkam tev vajag pakļauties zem Dievu vārdu. Cilvēki ir iedomājušies, ka viņi ir tik tādā fēnā līmenī. Es esmu tāds, garīgi attīstījies. Es varu svētdienā vispār maz niet uz baznīcu. Tas ir štrūns, ka tu tur trešajā bauslī saka, tev būs svēto dienu svētīt. Man galvenais ir sava nostāja un savs tas iekšējais garīgais stīdziņa, ka es labi jūtos, mani viss kārtībā. Es jau esmu sasniegt, tas ir štrūns, Dievs, ka tu tur trešajā bauslī kaut ko tu tur saki. Tas ir štrūns, galvenais, ka es labi jūtos. Kurš kuram tiek pakļauts? Vai nu? Un tā tas ir. Tā ir Dieva vārda interpretācija. Tas ir viens otrs Dieva vārda iedarbība. Un Dieva vārda iedarbība ar vienu ir atcerieties divējādi. Vai nu cilvēks viņam pakļaujās? Vai cilvēks pakļau sev Dieva vārdu? Kurš no šitiem diviem cilvēkiem pakļāvās Dieva vārdam? Kurš tā kā bija zem Dieva vārda? Muitnieks. Un re, kas notiek, ka cilvēks, nemaz nerunot par pārējām lietām, es jau esmu tāds un tāds, un tad visiem pārējiem baušņiem. Es jau esmu tādu līmeni sasniedzis, kad es jau varu šitā izdarīties kā kristieši dzīvē. Ne, nevari. Viens aiziet attaisnots, viens ne, to pestītājs saka, tas ir šeit stāv rakstīts. Muitnieks iztāliem stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm. Bet citi pa savām krūtīm sacīja, Dievs esi man grēciniekam žēlīgs. Lai gan viņa acis bija nodurtas, bet ticībā viņš raudzījās uz pestītāju. Un pestītājs viņu izglābi. Viņš nogāja savās mājās attaisnots labāks par farizēju. Tas ir Kristus vērtējums. Jo viņš nelūkojās uz sevi. Viņš nepaļāvās uz sevi. Viņš nerādīja Dievam savus labos darbus. Viņš neskatījās uz savu labo sajūtu. Vai cik es labi jūtos, tad man viss kārtībā. Bet viņš, salīdzinot ar savu, ar Dievu baušļiem, viņš redzēja, ka viņš krīt cauri tur visam. Un viņš ilgojās. Viņš nāca uz Dievnamu, viņš lūdza Dievu, viņš nožēloja, ko viņš bija darījis. Viņš bija piedzīvojis pie sevis to, ko izdara Dieva vārds. Vienā no diviem gadījumiem. Viņš bija, viņa sirds bija satriekta. Tas bija otrs gadījums Dieva vārda iedarbībā, tā, kad sirds tiek nocietināta. Dieva vārds iedarbojas vienmēr. Vai nu viņus tiek, cilvēks ir tiek satriekta un rada tādus augļus kā šeit, vai nu viņi tiek nocietināti. To mēs sakam, ar vien tas cilvēks tika uzrunāts no Dieva vārda, tas netika uzrunāts. Nevar būt tā, ka lietas nolīst, kā mēs šeit runājam, un nekas nenotiek. Nē, tāpat arī ir Dieva vārda. Cilvēks dzird Dieva vārdu, vai nu viņa sirds tiek satriekta, un vesta pie Dievu grēku nožēlā un ticībā iepriecinās ar Kristus piedošanu, vai nu viņi tiek nocietināti. Viss. Pestītājs mums atgādina šodien, ka tas ir ceļš, kas mums ir arī jāiet. Ka mēs, kā mēs iemantojam pestīšanu, kā mēs nokļūstam debesīs, kā mēs netiekam tiesāti jau šeit un tur mūžībā ar nāvi. Mēs nedrīkstam paļauties uz sevi. Te nav nozīmes, cik ilgi vai neilgi tu esi draudzē. Vai cik lieli ir tavi grēki vai mazi. Tam pilnīgi nekādas nozīmes nav. Jautājums ir, cik daudz tu pakļaujies Dieva svētajiem vārdiem ik dienas, ik brīdi. Nē. Nozīme ir tam, ka šis grēcinieks ir vispirms dievnamā. Vispirms tas notiek dievnamā. Savādāk varētu rakstīt, mūsdienā līdzība varētu rakstīt, farizējs lūdzās dievnamā un muitnieks savā mājā. Nē, viņi abi dievnamā. Viņi ir dievnamā un viņi lūdz un lūdz piedošanu un apžēlošanos. Un nevienā mirklī Dievs nerāda šeit, un nevienā mirklī farizējs šeit nerāda Dievam sevi. Un kad runa ir par to, kāds cilvēks aiziet no dievnamā, Tur atkal nav runa par kādām alternatīviem variantiem, bet tikai divas iespējas. Cilvēks iziet no dievnamā, vai nu nolādēts, vai nu attaisnots un atjaunots. Jautājums tik kādu vērtējumu cilvēkam Dievs dod. Un šajā gadījumā mēs redzam, pie farizējiem un muitnieku, kāds tas ir. Kā vajadzētu tad lūgt farizējiem? Padomāsim, iedomā, kā vajadzēja farizējiem lūk, lai arī viņš aiziet uz mājām attaisnot. Nu, tad, ka to līdzību varētu pārrakstīt un abi divi aiziet uz mājām attaisnot. Kā vajadzētu farizējiem lūk tad Dievu? Kā vajadzētu farizējiem ticēt, lai viņš nepaliktu ar saviem grēkiem un tā nepelnītu Dievu sodu? Nu, kādai vajadzētu viņu skanēt viņa lūkšanai? Vispirms, es domāju, nevajadzētu viņam pieminēt savus darbus. Bet kā muitniekam, tuvoties Dievam, nožēlojot grēkus un paļaujoties uz viņu pestīšanu, darbi nav vajadzīgi. Labie darbi ir vajadzīgi kam? Dievam? Manam tuvākajam, cilvēkam, kurš man ir līdzās un kuram ir vajadzīga mana palīdzība. Un tie ir jādara, un tos dara tas, kurš ir saņēmis Dievu žēlstību. Un tāpēc tos arī sauc par žēlsirdības darbiem, jo tie tiek darīti nevis tāpēc, ka ir pavēles darīti. Bet ar prieku cilvēks tos dara. Kāda starpība, piemēram, ir starp šiem diviem cilvēkiem? Piemēram, viens ar prieku nezog, jo Dievs to aizliedz. A otrs nezog, jo valsts likums to aizliedz. Bet viņš labprāt to darīt, tomēr viņam ir bail no policijas. Nu, kurš Dievam labāk patiks? Tas, kurš ar prieku nezog, vai tas, kurš baidās no likuma, rezultāts tie viens? Abi nezog, ar kurš Dievam labāk patīk. Tas, kurš ar mīlestībā un ar prieku to dara. Tā ir mēs cekojam šim Dievu vārdam mīlestībā balstība ir piepildāma. Abi taču nezog, un tomēr tikai viens cilvēka nezagšanu Dievs pieņem kā labo darbu, bet otru nolāda. Kaut gan viņš nav zādzis. Farizējs gribēja patikt Dievam ar 10 baušu palīdzību. Bet šie bauši nebija pieteikami pildīti. Un tāpēc tie versās pret pašu farizēm, farizējiem netika piedots. Bet muitnieks uzlūkoja sevi 10 baušu gaismā un lūdza Dievam piedošanu, lūdza Dievam žēlastību, apžāvošanos. Un mēs redzam, ka viņš to saņēma. Redziet, tā starpība ir starp šiem diviem cilvēkiem, un šajā starpībā mēs varam ielikt daudzas mācības. Mēs pat varētu šeit ielikt šajā starpībā šeit konfesijas, sektas, kas mums ir pilns apkārt. Pilns un ļoti daudz. Jo, redziet, atšķirība ir tā, ka farizēja gadījumā cilvēkam tiek dota iespēja laboties pie sevis, a muitniekam tiek dota Dieva žēlastība. Vai viens dzīvo no savas taisnības, otrs dzīvo no Dieva žēlastības. Bet atcerēsimies, ka mēs esam mirušie, kā saka viens no teologiem. Mēs esam mirušie, kas paši no sevis neko nespējam darīt, lai dzirdētu un mēs pamostos. Mēs sastopam Kristu nevis kā slimie, kas vēl ir dziedināmi, bet kā tādi, kam vairs nav nekādas cerības. Un tur, kur cilvēciskā cerība sasniedz uz savas robežas, tieši tur darbojas Dievs Jēzu Kristu. Uzfrišināt mironi nav iespējams. To mēs redzam pie farizē. Tu nekad nedabūsi no farizē, lai arī kā viņš censtos kļūt labs. Nekad nedabūs, ka viņš piepilda 10 baušas. Un muitnieks to piepilda. Žēlastībā. Mēs sastopam Kristu nevis kā slimie, kas vēl ir dziedināmi, bet kā tādi, kam vairs nav nekādas cerības. Farizējs domā, ka viņš vēl ir dziedināms. Vēl no viņa var izspiest, cik sektās, cik konfesijās, tad citās māca. Nu, taču dāri, tu taču esi kristiet, tu taču vāri, nu, tad tev vairs priekšu, tu lūdzies, būs viss, nu, tad tu būsi īstais. Otrs saka, tikai no žēlastības. Tikai no žēlastības tu tiec glābts. Un tomēr, ja mēs salīdzinām, tad nekad farizē darba, ar kuriem tie lielās, nekad nav tik liela kā muitnieku labie darbi. Ja mēs tā ikdienā salīdzinātu tos cilvēkus, kas arī nāk uz dievnamiem kā farizei, nu nav tā bijis, ka šie ārēji dievbīgie cilvēki dara milzinu lielus darbus. Lielās ar dillēm, lielās ar tām sēnalām, ko viņi izdara. Viņi lielās ar vienu mazu darbu viņi izdara, un tad tas skandina pa visu pasauli. Klusībā, dievbībā un pazemībā, dievs caur saviem pazemīgiem cilvēkiem uztur un vada baznīcu. Cik tad ir mūsu vidū tie gudrie? Cik tad ir mūsu vidū tie bagātie? Cik tad ir tādi pašapziņā milzīgi lielie? Un Dievs rāda brīnumu. Viņš uztur cilvēkus, viņš uztur baznīcu caur nevarīgiem, pazemīgiem, caur vienkāršiem cilvēkiem. Nenāk jau šie farizēju baznīcu tik daudz vairs mūsdienās. Nenāk. Dievs par mums ir apžēlojies. Un mēs patiesā priekā par šo atgriešanos un viņu piedošanu nesam atgriešanās augus, kas klusībā un pazemībā nepārtraukti tiek darīti un veikti. Turklāt pasaules cilvēks izdara vienu labu darbu un kladzina nepārtraukti un skaļu. Kā viste, kas izdējusi oli savā būrītī, klukst, jo redz viņu vienu oliņu izdējusi. Ja mēs gribam iemantot debesis, pestīšanu un mūžīgo dzīvošanu, mums ir jāatzīst, ka esam muitnieki, nožēlojami grēcinieki. Neesam turējuši nevienu, pat ne desmito daļu no viena bauša. Nožēlojami grēcinieki Dievu priekšā. Un, kad tuvojamies visvaranajam Dievam tā, tad viņš mūs pieņem žēlastībā. Žēlastībā. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Bet tad arī jādzird šis Kristus apsolījuma vārds, jeb piedošana, kas tev tiek dota. Ej uz savām mājām attaisnots. Dieva miers ir ar tevi.